Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16, pa dok li stigne? Stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Dueti su uvek u modi i zato u današnjoj emisiji Tu i tamo imamo specijalnu kolekciju dueta samo za slušalce 202. Krećemo u velikom stilu, David Bowie i Mick Jagger u jednom super subotnjem hitu Dancing in the Street.
Dance in the rhythm.
Ja sam Ace Celtic i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
Slušali smo Shakespeare Sister, Run Silent, Run Deep, Chauvin i Marcella napravile su veoma zanimljivu muzičku priču pod imenom Shakespeare Sister, a sada opet jedan duet koji u svakom smislu privlači pažnju. Bono Vox i Frank Sinatra u obradi I've Got You Under My Skin, u obradi Cola Portera, a ova pesma nalazi se na albumu Franka Sinatre Dueti iz 1993.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when baby I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality,
wake up to reality. That I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
'Cause I've got you under my skin, and I love you under my skin.
Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo, slušate
dva,
tu i tamo.
202 202 202.
Put down your blazing gun.
Now you've gone somewhere else.
grupe Maroon 5 često snima duete. Slušali smo kako to izgleda kad se udruže Maroon 5 i Rihanna u temi If I Never See Your Face Again. A sada ćemo se podsjetiti pesme Easy Lover, koju su zajedno kreirali Philip Bailey, inače originalni član benda Earth, Wind and Fire, i Phil Collins.
Easy love. Ja se zovem Saša Lošić i mogu da kažem samo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Albano i Romina, Felicita u emisiji Tu i tamo, u kojoj danas slušamo duete. Sada ćemo da zavrtimo i singl koji su zajedno uradili Massimo i Neno Belan, Zar više nema nas.
Oblaci teški, kad bi me htjeli, više nema nas. Od vremena tog, bez dodira tvog, zatren su prošla ljeta i zime, njeno su lice isprale kiše, njene su riječi sve tiše i tiše. Kad pogledam sebi rano u oči, shvatim da živim u gorkoj samoći. Ljubav sam ima kameno lice, ja razmišljam.
One. U daljini čula su se zvona koja zvone. Voljeo sam te i jedne noći hladne. Sve su pjesme ljubavne, ljigave i gadne. Sve su pjesme ljubavne, ljigave i gadne.
Voleo si me pored plaćane. U daljini čula su se zvona koja zvone. Voleo si me jedne noći hladne, uz pesme ljubavne, bezvezne i gadne. Uz pesme ljubavne, bezvezne i gadne.
Nema više one stare plašone, ne čuju se u daljini zvona kaj zvone. Nema više sira, nema kruva vina, nema više naših malih papalina. Nema više naših malih papalina.
Nema više one stare plaćane, ne čuju se u daljini zvana koja zvane. nema više sira, nema panje vina, nema više naših malih papalina, nema više naših malih papalina.
Nema naših papalina.
Nema
naših papalina. Nema više naših malih papalina. I nema naših pipica kaj su trčale po dvorištu iz obale Zrnevje. Ničeg nema. Sve je prekrio snijeg.
Super.
Bila je ovo šaljiva pesma sa pogledom na ljubav Bajaga i Suzana Petričevića, Male papaline. A sada dvoje rokera za koje mogu da kažem da su pravi duetaši. Gotovo je neverovatno da nabrojimo sve duete koje oni imaju u svojim diskografijama, ali ipak dali smo prednost Brianu Adamsu, pa ćemo njega slušati dva put. Prvi put sa Tinom Turner, It's Only Love.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušate tu i tamo.
Za vaš lepši dan, Beograd 202.
Yeah.
broj 2 Briana Adamsa bio je sa Mel C, Baby When You're Gone. A evo sada, posle Briana Adamsa, još jedan, pa da kažemo, profesionalni duetaš, Eros Ramazzotti, ovoga puta sa italijanskom koleginicom Giorgiom u numeri Inevitabile.
L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica attrazione? Mi sai dire tu cos'è?
Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni inevitabile, non ci sono spiegazioni,
non ci sono spiegazioni,
non è chiaro neanche a me.
Si dice amore quando si accende, che più romente non c'è.
Dietro le apparenze, il nuovo album di Giorgia.
Inevitabile, anche se ti chiudi dentro,
nascondersi non serve, è questione sai di tempo,
ci sorprende prima o poi.
Esigenza, forse la risposta è tutta qui,
tutta qui.
Se poi scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende, che più romente non c'è. Sbatterci contro è inevitabile, sta
Ja sam Ajsni Grutin i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
2-0-2 time.
Good morning and good night. I'll wake up at twilight.
It's gonna be alright. We don't even have to try. It's always a good time. Wow. It's always a good time. Wow. We don't even have to try. It's always a good time.
Dobro raspoloženje i u našoj današnjoj emisiji pobrinuli su se All City i Carly Rae Jepsen i to sa hitom A Good Times. A sada za sve one koji vole Robija Williamsa imamo njegovu zaista nezaboravnu saradnju sa glumicom Nicole Kidman u obradi Something Stupid.
Someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Thank you.
care, just a barely man. I'm a singer in a band.
Well, I like Thomas, baby, and not my baby.
Jump on board, take a ride, yeah. Jump on board, feel the high, yeah. Jump.
The record could be dropping me. Press be asking, do I care for sodomy? I don't know, yeah, probably. I'll be looking for serial monogamy, not some bird that looks like Billy Connolly. But for now, I'm down with ornithology. Grab your binoculars, come follow me.
I like to drink it up, but never like to sink it. I like to drink it up, but never like to sink it. I like to drink it up, but never like to sink it.
Već slušali Robija i Nicole, red je da čujemo i Robija i Kylie. Oni su zajedno snimili Star Kids i mislim da je dugo nismo slušali u našoj emisiji, a posle tog dueta jedan zaista par excellence duet Aretha Franklin i George Michael, godine 1987. A pesma kaže I knew you were waiting for me.
Thank you.
Ja sam Stjepan iz Tučelos. Mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
Ks, ks, to sam ja, 202.
Enrique Iglesias imao je priliku da snimi duet sa Whitney Houston i to smo upravo slušali, Could I Have This Kiss Forever. A sada ćemo se vratiti u 80. i podsjetit ćemo se pesme Respectable koju su snimile dve sestre Mel and Kim. Ovu pesmu napravio je producentski trio Stock, Atkin i Waterman i pesma osvojila prvo mesto na engleskoj listi singlova.
Take, 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 take Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Za vaš lepši dan, Beograd 202.
Preachers u saradnji sa Tomom Jonesom. I'm left, you're right, she's gone. Ono što sledi je još jedna zanimljiva muzička mešovita saradnja, grupa R.E.M. i Kate Pearson iz ekipe B-52s napravili su pravi posao kada su snimili pesmu Shiny Happy People.
Thank you.
Pink i Nate Ruse iz grupe Fun udružili su snage u pesmi koja je za kratko vreme osvojila publiku i uvek je rado pustimo u emisiji Tu i tamo. Just Give Me the Reason.
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough, just a second when I'm broken, just bend and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just bend and we can learn to love again.
I'm sorry, I don't understand where all of this is coming from. My dear, we still have everything, and it's all in your mind.
Yeah, but this is happening.
You've been having real bad dreams. Oh, oh, you still lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love, oh.
Počeli smo sa dve rock legende, a završit ćemo takođe sa dva legendarna muzičara. Počeli smo sa Davidom Bowiem i Mickom Jaggerom, a završavamo sa Paulom McCartneyem i Michaelom Jacksonom. Oni su 1983. zajedno napisali i otpevali pesmu Say, 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 a pre toga su već imali zajedničku saradnju u temi The Girl Is Mine. Ja sam Ivana Pataković, vi ste slušali emisiju Tu i tamo, budite sa nama i sledeće subote od 16. I naravno u svakom trenutku lajkujte našu Facebook stranu Tu and Tamo. Ovo su Michael Jackson i Paul McCartney, Say, Say, Say.